Izay kosa mitoram Kristy voafantsika, I Kristy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Vaovao mafaly ny masindahy Marka, ny toko fahenina ambin'ny folo, andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo.
Tamin'ny zanandro izany Jesoa niseho tamin'ny raika amin'ny folo lahy ka nanao hoe: mandeha ihany ianareo amin'izao tontolo izao, mitoreo ny evanjely amin'ny voary rehetra. Izay inoko ka atao batemy dia voavonjy, fa izay tsimo dia hoeloina. Ary izao ny famantarana omba izay mino: andraoka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, ary na misotro zava-mafaty azy izy dia tsy ampanionina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary rehefa niteny tamin'izy ireo Jesoa Tompo, dia nakarina any an-danitra ka mipetraka ao havanan'Andriamanitra. Ary izy ireo kosa dia lasa nitory hatraizatraiza, ka sady niara-niasa taminy Tompo nankatòa ny fampianarany tamin'ny fakagana nomba azy. Izany ary niteniny Tompo:
terana eo anao ry Kristy.
Mankalaza ny fetin'ny masindahy Marka ny fiangonana anio, izy ny mpanoratra ny evanjely faharoa, mpianatry masindahy Pera izy ary mpiara-miasa amin'ny masindahy Paoly. Noho izany izy no vavolombelon'ny fampianaran'ny masindahy Pera omban'i Jesoa ka nanao an-tsoratra izany. Ny evanjeliny moa dia nisoratany ho an'ireo mpino jody ka mifantoka indrindra amin'ny fahafantarana an'i Jesoa. Iza moa izao aminareo? Ity evanjely vakina amin'ny fehitenin'ny masindahy Marka ity dia famarana ny evanjely nysoratan'ny masindahy Marka. Mizara telo ary ny fampianarana: dia ny fanirana nataon'i Jesoa an'ireo mpianany, ny fandraisana anjara miasa fandrana nataon'ireo nino sy ny akony, ary Jesoa niakatra sy mipetraka ho fanan'Andriamanitra. Tsy hitantsika intsony ny fandrana nataon'i Jesoa tamin'ireo mpianany, nilaza ny momba azy amin'izay voahitany. Mandra-pitsanganany ho velona avy any amin'ny maty. Marka toko fahavalo andiny fahatelopolo sy Marka toko fahasivy andiny fahasivy. Ny mifanohitra amin'izany no hita dia ny faniranan'ireo mpianany andeha amin'izao tontolo izao sy tory ny evanjely amin'ny voary rehetra. Midika amintsika fa vita ny fanirany nataon'ny rainy an'i Jesoa ka anjaran'ireto mpianany indray no manao ny asa. Marika ny fahavitana izany asa fanirana izany, niverina niakatra ny an-danitr'i Jesoa ary mipetraka eo koa fanan'Andriamanitra izy. Tsy voafaritra ny toerana lefa izao tontolo izao mihitsy no andehanana. Lehibe loatra izany raha amin'ny tamin'ny isan'ny apôstôly, be ny vokatra fa nipitsinja ny vitsy. Azo lazaina fa fanomezana fahefanan'ny masin'ny Pera koa ity ho fitantanana an'izao tontolo izao, tsy ho an'ny jody irery ihany fa ho an'ny jentily koa, na mino na tsy mino. Tranga roa ny vokatry ny fanirana: famonjena na fanameloana. Izay mino dia mandray ny batemy, mariky ny fiombonana amin'i Jesoa, miara-maty aminy sy miara-mitsangana aminy. Olom-baovao ny vita batemy ka hita izany amin'ny fomba ety ivelany, miady amin'ny asany ratsy, feno ny fanahy masina, hita amin'ny fahaizana amin'ny teny tsy fantatra, ny fametrahan-tanana. Raha dinintsika ny olona vita batemy dia lasa miroso landalina koa amiasa famonjena manokana, ary mety ho lasa mpandraharahamasina mizaran'ny fanomezana samihafa. Amafisinary fa tsy vitan'ny olombitsy ny fanitarana fanjakan'Andriamanitra, fa efaharombonany rehetra izay rery sy lahatra mino an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mamity ny masindahy Marka fa I Jesoa dia navita nihiraka nampanaovondray azy ka niverina niakatra any an-danitra any amin'ny ray, ary mipetraka havanany. Ka nilirira koa ny mpianany tahaka nandranoray azy. Fanantenana ho antsika izany ka fa izay rehetra miombona miasa ataon'iray dia ho tahaka ny Kristy honina miaraka amin'iray. Amena.